Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 8. jul, poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. U Italiji počinje samit grupe G8. Skup napustio Hu Jintao, pošto etnički sukobi u Kini ne jenjavaju. Krenula kolona marša mira ka potočarima uoči obilježavanja genocida u Srebrenici. Na najavu usvajanja deklaracije o zločinima u Srebrenici u crnogorskom parlamentu opozicione partije različito reagovale. Branka Bošnjak iz PZP-a i Predrag Bulatović iz SNP-a.
Da mi u potpunosti podržavamo donošenje ove deklaracije bez obzira što ona dolazi od vladajuće većine, jer mi ne ponašamo se kao oni, već mislimo da sve što je dobro, pa bilo od koga da dolazi, da ćemo mi podržati.
Prepoznajemo u ovom tekstu zloupotrebu stradanja muslimana Bošnjaka u Srebrenici, zaboravljajući stradanja pri tome drugih pripadnika naroda kako u Bosni i Hercegovini, tako i teritoriji čitave SSRJ.
Odbijanje vladajuće koalicije da u dnevni red skupštinskog zasjedanja uvrsti rezoluciju o zaštiti javne riječi nanovo je podgrijalo sumnje kako vlast pokušava da disciplinuje neposlušne. Koča Pavlović.
Mi smo prosto predložili tu rezoluciju, to jest ja konkretno parlamentu, očekujući da će parlament prihvatiti da jednom rezolucijom ukaže na jednu neevropsku praksu naših sudova kada su u pitanju visoke odštete koje se naplaćuju medijima, da je to u evropskom zakonodavstvu prepoznato kao jedan svojevrstan vid pritiska na javnu riječ. Ja zaista ne vidim nikakve druge razloge za odbacivanje, osim što oni zaista ne žele da promijene takvu jednu situaciju.
Poslušajte i kakva su reagovanja na spekulacije kako bi vlada uskoro korisnicima budžeta mogla da smanji plate 10%. Vasilije Lalošević.
Ukoliko to nije demagoška priča i ukoliko hoćemo zaista da pravilno rasporedimo ono sa čime realno raspolažemo, onda nikako ne smiju biti zakinuti oni koji su najsiromašniji, pogotovo ovi korisnici socijalnih davanja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore nastavlja sjednicu na kojoj će poslanici razmatrati 37 tačaka dnevnog reda, među kojima su prijedlozi zakona o krivičnom postupku i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom, kao izvještaj o radu državnog tužilaštva. Crnogorski parlament prihvatio je zahtjev SDP-a i DPS-a da se u dnevni red uvrsti prijedlog deklaracije o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović predložio je da se na dnevni red sjednice oba doma državnog parlamenta uvrsti inicijativa da se 11. juli proglasi danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Kolegijum oba doma državnog parlamenta odbio je da razmatra tu inicijativu, dok je predstavnički dom prihvatio da glasa o uvrštavanju te tačke u dnevni red današnje sjednice. U okviru obilježavanja 14. godišnjice genocida u Srebrenici jutros je iz Nezuka kod Sapne krenula kolona Marš mira 2009. putem smrti do slobode, u kojoj više od 2.500 učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta i oko 150 domaćih i stranih novinara. Koloni će se priključiti i žepljaci koji će sjutra krenuti iz Žepe ka Potočarima. Učesnici marša će za 3 dana kroz 25 naselja preći trasu dugu 110 km. Kolona bi u Potočare trebalo da stigne 10. jula.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri grupe 8 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta danas se sastaju u Italiji, gdje će na trodnevnom samitu prezentovati prihvatljivu strategiju za period nakon krize. Kao sporna pitanja pominju se zahtjev Kine da se brže pronađe nova globalna rezervna valuta, ali i prijedlog da se Italija izbaci, a Španija primi u G8. Kineski predsjednik Hu Jintao završio je prije roka zvaničnu posjetu Italiji, gdje je trebalo da prisustvuje samitu G8 i vratio se u zemlju zbog međunacionalnih nemira u sjeverozapadnoj pokrajini Xinjiangu. U gradu Urumći na sjeverozapadu Kine okupilo se oko 200 Ujgura da protestuje zbog napada etničke grupe Han. To je četvrti dan međuetničkih nereda u kojima su se sukobili Ujguri, većinsko muslimansko stanovništvo u toj provinciji i Han Kinezi. Naspram Ujgura opremljenih motkama, gvozdenim šipkama i kamenjem, postavljen je policijski kordon koji ih odvaja od kvartova grada gdje žive Hani. U dvomilionskom Urumćiju, gdje je napetost i dalje vrlo velika, raspoređen je veliki broj snaga bezbjednosti. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad smatra da su predsjednički izbori u toj zemlji bili, kako je rekao, najslobodniji na svijetu, dok opozicioni čelnici kritikuju mjere bezbjednosti koje su uvedene nakon izbora. Ahmadinejad u svom prvom službenom govoru od zvanične potvrde njegovog ponovnog izbora za predsjednika Irana rekao je da su izbori označili novi početak za zemlju i da vlada ulazi u novo doba. Još jedna vijest, Sjeverna Koreja obilježava 15 godina od smrti osnivača zemlje Kim Il-sunga. Ceremonije prisustvovao njegov sin i sadašnji predsjednik Kim Jong-il, koji se gotovo uopšte ne pojavljuje u javnosti nakon što je prošle godine imao ozbiljnih zdravstvenih problema. Današnja komemoracija bila je drugi važni državni događaj ove godine na kojem se pojavio Kim Jong-il, od kako je prošle godine, kako tvrde mediji, doživio moždani udar.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Podnošenje deklaracije u Skupštini Crne Gore kojom bi trebalo da bude osuđen zločin nad civilima u Srebrenici podijelilo je opozicione partije u crnogorskom parlamentu. Dok jedan dio prihvata inicijativu Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista, drugi dio opozicionih stranaka ocjenjuje da bi deklaracija trebalo da se odnosi na sve zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Komentarišući deklaraciju vladajuće koalicije kojom će Skupština Crne Gore osuditi zločine nad civilima u Srebrenici, članica Koordinacijskog vijeća Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, Daliborka Uljarević ocjenjuje pozitivnim jer će pitanje suočavanja s prošlošću biti otvoreno u parlamentu.
Dugo se ovo pitanje potiskivalo u našem ambijentu. Ali i posljednje poruke koje smo dobili same Evropske unije upućuju na to da bez djelotvornog suočavanja sa prošlošću ne možemo graditi ni održivu budućnost. Nedavno nam je i Pierre Mirel na 5. regionalnom forumu o tranzicionoj pravdi u postjugoslovenskim zemljama koji je organizovan u ime Korekoma rekao da napredak Zapadnog Balkana u procesu evropske integracije i članstvo u Evropskoj uniji zavisi od uspjeha tranzicionne pravde, odnosno počeše to da tako se suočavamo sa pitanjem ratnih zločina. I u tom svijetlu ja mislim da je ova deklaracija veoma važna, naravno uz naglasak da ona podrazumijeva i puno usvajanje rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici.
I opozicioni pokret za promjene u potpunosti podržava deklaraciju iako dolazi od vladajuće većine, kaže Branka Bošnjak, podsjećajući da je sličan predlog podnijela i grupa za promjene koja je prethodila osnivanju stranke.
Pa ja ne znam koliko se građani sjećaju, ali mi smo još kao grupa za promjene 2005. godine predlagali da Skupština Crne Gore donese neku rezoluciju ili deklaraciju u kojoj ćemo se odrediti prema ratnim zločinima na tlu bivše Jugoslavije, uključujući znači taj ratni zločin u Srebrenici, tako da mi u potpunosti podržavamo donošenje ove deklaracije bez obzira što ona dolazi od vladajuće većine, jer mi ne ponašamo se kao oni, već mislimo da sve što je dobro, pa bilo od koga da dolazi, da ćemo mi podržati. Tako da pokret za promjene nema problema i podržat će ovu deklaraciju koja je u stvari poštovanje deklaracije koju donose Evropljani.
Socijalistička narodna partija prihvata sve rezolucije koje su usvojile evropske institucije vezane za zločin u Srebrenici, kaže funkcioner ove partije Predrag Bulatović, ocjenjujući da deklaracija o Srebrenici koja se našla na dnevnom redu parlamenta predstavlja zloupotrebu rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici. Prema riječima Bulatovića, deklaracija predstavlja politički marketing predlagača Socijaldemokratske partije, a da bi za SNP bila prihvatljiva deklaracija, ona mora da se proširi na sve ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Prepoznajemo u ovom tekstu Socijaldemokratske partije koja se zove Građanska partija zloupotrebu stradanja muslimana Bošnjaka u Srebrenici, zaboravljajući stradanja pri tome drugih pripadnika naroda kako u Bosni i Hercegovini, tako i na teritoriji čitave SFRJ. Mi smatramo da ako je neophodno da se bavimo pitanjima ratnih zločina, onda treba da se bavimo na jedan principijelan i korektan način, da stradanja u Srebrenici ne budu osnova za političke manipulacije jedne partije, u ovom slučaju to je socijaldemokratska partija. Ovakav tekst kakav su oni podržali ne održava duh onoga što je dato u Europskom parlamentu i on ima svoju unutrašnju političku zloupotrebu, rekao bih, koja je za SNP neprihvatljiva. Ako se koriguje tekst i potpuno bude posvećen pitanjima ratnih zločina i onome što je učinjeno na ovim prostorima, da se oni nikad ne ponove, to je već nešto drugo. Ali ovaj tekst mi ne možemo prihvatiti.
Nova Srpska demokratija smatra da bi trebalo osuditi sve zločine koji su se desili na prostoru bivše Jugoslavije. Potpredsjednik Goran Danilović smatra da bi suštinsko pomirenje predstavljala deklaracija u kojoj bi bili osuđeni svi zločini, kako oni počinjeni tokom 90-ih, tako i oni počinjeni tokom Drugog svjetskog rata.
Mogli bismo uraditi, ukoliko želimo, suštinski pomirenje i novo razumijevanje među narodima na ovim prostorima, mogli bismo to učiniti, ali nikako ne pristajemo na to da se iz korpusa mnoštva zločina izvoji jedan, ma koliko bio veliki, nego stvar moramo posmatrati zajednički i ne smijemo zločin tretirati kao zločin samo zbog toga što je negdje stradalo 5, 10, pa ili 1000, 2 ili 3 više. I 3000, i 5000, i 8000, i 300 bez presude ubijenih su zločin koji nikad neće zastarati i te ljude, organi nadležni moraju naći, ti ljudima se mora suditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje smo u crnogorskom parlamentu. Odbijanje vladajuće koalicije da u dnevni red skupštinskog zasjedanja uvrsti rezoluciju o zaštiti javne riječi, kojom se iskazuje zabrinutost zbog visokih osuda za naknadu štete protiv crnogorskih medija, nanovo je podgrijalo stare tvrdnje da politički vrh i njima bliski ljudi na taj način pokušavaju da disciplinuju neposlušne. Pripremio Petar Komenić.
Komentarišući odbijanje vladajućih crnogorskih partija da se na dnevni red skupštinske rasprave stavi rezolucija opozicionog pokreta za promjene kojom se sugeriše da se visokim osudama za naknadu štete izrečenim crnogorskim medijima guši javna riječ, poslanik te partije Koča Pavlović za naš radio kaže.
Mi smo prosto predložili tu rezoluciju, to jest ja konkretno parlamentu, očekujući da će parlament prihvatiti da jednom rezolucijom ukaže na jednu neevropsku praksu naših sudova kada su u pitanju visoke oštete koje se naplaćuju medijima, da je to u evropskom zakonodavstvu prepoznato kao jedan svojevrstan vid pritiska na javnu riječ, i sa druge strane da ukažemo na trenutnu poziciju vezano za zakon o elektronskim komunikacijama koji se zloupotrebljava kao oružje za jednu tihu diskriminaciju prema određenim nerežimskim elektronskim medijima. Međutim, vladajuća većina je juče odbacila, kao i prošli put kada smo predlagali sličnu ovu rezoluciju. Ja zaista ne vidim nikakve druge razloge za odbacivanje, osim što oni zaista ne žele da promijene takvu jednu situaciju.
Kako je nedavno objavljen ukupan iznos koji u ime naknade materijalne i nematerijalne štete od podgoričkih dnevnika Vijesti i Dana i nezavisnog nedjeljnika Monitor potražuju javni funkcioneri, uključujući i premijera Mila Đukanovića, kao i moćni pojedinci i kompanije, premašio je 13 miliona eura. U tim medijima odavno tvrde da je otvorena hajka na slobodnu riječ. Osim visokih presuda u građanskim parnicama, medijski predstavnici tvrde da njihovu slobodu i egzistenciju ozbiljno ugrožavaju i visoke kazne za klevetu, koja je uprkos jasno preporukama samo djelimično dekriminalizovana. Za to djelo se naime više navodno ne ide u zatvor, već se plaća kazna od 5 do 14 hiljada eura. Međutim, ukoliko osuđeni nema taj novac, i dalje mu se može desiti da završi iza rešetaka. Urednik Podgoričkih vijesti i član novinarskog samoregulatornog tijela Nedjeljko Rudović.
Krivično djelo klevete i veoma visoke kazne koje se traže da sud presudi protiv novinara, imaju vrlo negativan, vrlo loš efekat po sam rad medija, po njihovu profesionalnost i objektivnost, jer može uticati na razvijanje autocenzure i može natjerati pojedine novinare ili pojedine medije da ne zadiru u vruće teme i da se okanu onih koji su moćni u društvu, od političara do biznismena.
Rudović kaže da u novinarskom samoregulatornom tijelu smatraju da su visoke novčane kazne za klevetu u disproporciji sa kaznenom politikom i u suprotnosti sa demokratskim razvojem medijskih sloboda.
Tako da je cilj NST-a da uputi zapravo apel onima koji se pitaju u ovoj državi da prvo sebe zapitaju kuda ovo vodi i da li sa ovakvom praksom u sudovima u Crnoj Gori koja je, za koju postoji osnovana sumnja da je podstaknuta od strane političkih centara moći, Crna Gora ide naprijed ili nazad.
Procesi koji se vode protiv crnogorskih novinara pominju se kao obeshrabrujuća činjenica u gotovo svim relevantnim međunarodnim izvještajima. I komesar za ljudska prava Savjeta Evrope Thomas Hammarberg je tokom prošlogodišnje posjete Crnoj Gori rekao da slobodne javne debate nema u uslovima u kojima se visokim novčanim kaznama kažnjava kleveta. Ako se izriču novčane kazne, one bi trebalo da budu, da tako kažem, na razumnom nivou. Savjet Evrope na tome insistira. U protivnom, može da dođe do uništavanja medija zbog bankrotstva. Visokim novčanim kaznama može se ograničiti broj različitih glasova u društvu, rekao je Hammarberg. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:47 i dalje aktuelnosti u Crnoj Gori. Već duže medijskim krugovima kruži nezvanična informacija da vlada namjerava da skreše primanja svih koji platu primaju iz državnog budžeta. Te spekulacije za sada nisu zvanično potvrđene, ali ni demantovane. Ukoliko se zaista vlada odluči na taj korak, to bi imalo i istorijski aspekt, pošto do sada nije zabilježeno da su ikada smanjene plate u državnim službama. Kakva su reagovanja na tu mogućnost čućemo od Esada Krcića.
Na medijska nastajanja da se u vladi provjeri vijest da će plate u državnim službama biti smanjene, iz Ministarstva financija je odgovoreno frazom kojom se ova vijest ne potvrđuje, ali se i ne negira, što mogućnost da će, kako se špekuliše, državnim službenicima i funkcionerima biti smanjene plate i ukinute naknade za prevoz, topli obrok i regres, čini nešto izvjesnijom. Dnevnom listu Pobjeda je rečeno da je Ministarstvo financija pripremilo instrukcije i mjere koje bi se primjenjivale u slučaju eventualnog pogoršanja ekonomske situacije i stabilnosti javnih financija u Crnoj Gori. Poslanici vladajućih stranaka danas nisu željeli da komentarišu ovu informaciju jer nije zvanična, a opozicionari reaguju različito. Funkcioner najveće opozicione stranke Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević zadržava izvjesnu rezervu prema vladinoj namjeri, ali je pozdravlja ukoliko je iskrena.
Gospodin Đukanović je očigledno priznao da se Crna Gora suočava sa financijskom nestašicom, možemo tako nazvati. Što se tiče tog predloga koji smo doduše nezvanično čuli, pretpostavljam da će on prije nego što to uradi obeštetiti i isplatiti sva ona socijalna davanja koja duguje korisnicima socijalnih usluga. I ukoliko dođe do tog racionalnijeg trošenja budžetskih para, da neće biti oštećeni upravo ti korisnici socijalnih davanja. Dakle, ukoliko to nije demagoška priča i ukoliko hoćemo zaista da pravilno rasporedimo ono sa čime realno raspolažemo, onda nikako ne smiju biti zakinuti oni koji su najsiromašniji, pogotovo ovi korisnici socijalnih davanja.
Radojsa Živković iz Nove Srpske demokratije smatra da je prije smanjenja plata trebalo preduzeti druge mjere koje bi imale značajniji uticaj na racionalizaciju potrošnje državnog aparata.
Prvo razmišljanje bi bilo da tamo treba racionalizovati broj zaposlenih. Enormno veliki broj zaposlenih sigurno bi je više nanosi štete financijskom dijelu namijenjenom za taj sektor upravljanja, nego što će smanjiti eventualno 10% svakom. Mislim da je to odbrana od otpuštanja prekobrojno zaposlenih u državnoj administraciji. Taj broj se enormno povećava pred svake izbore i sada umjesto da otpuste najmanje jednu polovinu zaposlenih, koliko se procjenjuje da je višak u državnoj administraciji, oni pribjegavaju smanjenju ličnih dohodaka, međutim, ja mislim da će čak biti jedno i drugo, da će i smanjiti plate i morati prosto da otpustuju, jer novce je sve manje i manje.
Iako se ne pamti da je vlada do sada ikad donosila odluku kojom bi plate u državnom aparatu bile smanjene, potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović kaže da u njoj nema ničeg istorijskog, već da je ova mjera očekivana. Odluka da se smanje plate je prije svega nemoralna, kaže Radulović.
To je totalna demagogija. Svima linearno da se skine po 5 ili 10%. Treba sasvim drukčije napraviti, smanjiti javnu potrošnju. Treba smanjiti prije svega javašluk ove vlasti, njihovu bahatost i njihov način života.
Neko bi mogao pomisliti da ovako reagujete zato što ste lično pogođeni, jer će i poslanicima biti smanjene plate u tom slučaju.
Ne, nikako. Ja se ne bavim poslaničkim poslom zbog plate, nego se bavim zbog nečega drugoga. Ja sam za smanjenje javne potrošnje, smanjenje administracije, ali za nagrađivanje kvalitetne administracije. Znači, ja sam za to da ne bude 20.000, nego da bude 5, 6, 7.000, ali ti 5, 6, 7.000 da žive vrlo pristojno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vidjet ćemo da li će plate padati. Ono što je izvjesno jeste da u međuvremenu padaju cijene na Crnogorskom primorju, nakon što je postalo izvjesno da će kriza drastično smanjiti broj turista. Domaći hotelijeri posežu za sve češćim sniženjem cijena kako bi animirali one koji se za ljetovanje odlučuju u posljednji čas. Tako su u našem najvećem hotelsko-turističkom odmaralištu cijene u julu snižene 10% uz dodatne pogodnosti besplatnog ljetovanja za djecu do 12 godina. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Najveće hotelsko-turističko preduzeće Budvanska rivijera u prvih pola godine poslovanja zabilježilo je 15% manje turista, što odgovara projektovanim brojkama, kaže PR preduzeća Tijana Kotarac.
Znači, našim objektima boravi trenutno oko 2900 gostiju, ali ukoliko se uzmu kumulativni podaci od početka, od aprila, od kada smo otvorili naše objekte u odnosu na prošlu godinu, to je prilike za oko 15%, 15,5% niže u odnosu na prošlu godinu. Planirali smo smanjenje broja noćenja upravo za ovoliki procenat od 15 do 20%, jer smo se rukovodili time da će finansijska kriza sigurno reflektovati se i na Budvansku rivijeru.
U potrazi za povoljnim cjenovnicima ljetovanja na Budvanskoj rivijeri, Slovenska plaža je svakako među najjeftinijim. Riječ je o najvećem turističkom naselju na Crnogorskom Jadranu, gdje blizina plaže i mediteranska arhitektura nadoknađuju manjak hotelskih zvjezdica.
Naši hoteli su hoteli od 2 ili 3 zvjezdice. Tu borave ljudi koji ne očekuju, da tako kažem, ekskluzivni smještaj, očekuju blizinu plaže, očekuju neke druge ponude, očekuju otvorene prostore, tako da su cijene bile na prošlogodišnjem nivou. Ali mi smo od samog početka pokrenuli niz, nazovimo ih, stimulativnih akcija, zahvaljujući kojima cijene ipak ispadaju niže. Dakle, to su akcije gdje je recimo tokom juna trodnevni aranžman u Slovenskoj plaži bio 60 eura ili aranžmani od 1. do 15. jula, to je sniženje 10% u svim našim objektima, ili recimo akcija koja govori da djeca koje dođu u pratnji odraslih do 12 godina, prvo dijete ne plaća ništa, drugo dijete ili eventualno treće dijete plaća 70% nižu cijenu.
I cijene dijela van pansionske ponude u Slovensku obalu su ili prošlogodišnje ili jeftinije od toga.
Kobasice su nam 1,5, onda imamo svinsko belu vešalicu od 2,5 eura, ražnjići su nam 2,5 eura, piletina je 2 i 2,5 eura, znači batak i pileće belo, ćevapi 1,5.
Vole li stranci ćevape?
Stranci najviše vole ćevape.
Recesija, ali i jeftiniji avioprevoz za takozvani last minute booking uslovili su sve češće rezervacije za ljetovanje u posljednji čas. I upravo među takvim potencijalnim klijentima u Budvanskoj rivijeri vide svoju šansu. Tijana Kotarac.
Jer će tek tokom glavne turističke sezone uslijediti još akcija koje ćemo sprovoditi sve do kraja turističke sezone. To je jedini način, u stvari, da jednom dobrom poslovnom politikom vi stimulišete još veći broj gostiju, jer uvijek ima onih neopredijeljenih koji još uvijek nisu odlučili gdje će, da li će uopšte doći. Dakle, njih jedino cijena i neka akcija ovakvog tipa može privući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svijeta, lideri grupe 8 najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u Lakvili da se dogovore o narednim potezima u pokušaju da se što prije izađe iz globalne krize. Iako je bilo najavljeno, predsjednik Kine zbog situacije u svojoj zemlji napušta skup, na kome će osim krize biti riječi i o klimatskim promjenama, razvoju Afrike, kao i borbi protiv širenja nuklearnog oružja. Slušamo Biljanu Jovićević.
U provinciji Abruzzo, gradu L'Aquili, okupili su se lideri 30 najrazvijenijih zemalja svijeta i zemalja u razvoju da razmotre dalje korake u suočavanju sa globalnom krizom. Grupa 8 je spremna da se zajedno bori protiv najteže ekonomske krize od velike depresije, ali su i dalje podijeljeni oko toga koliko još treba ići sa stimulativnim paketima. Britanija i Sjedinjene Države vide prostor za nove stimulanse, dok Njemačka smatra da je već urađeno previše. U L'Aquili lideri osmorke danas razgovaraju i o koordinaciji strategija za vremena nakon krize, kada im se ekonomije stabilizuju. Očekuju se ocjene dosadašnjeg oporavka, ali se traži i opreznost jer neki analitičari smatraju da kriza još nije dotakla dno. Britanski premijer Gordon Brown vjeruje da, iako postoje jasni znaci oporavka u vidu jačanja povjerenja potrošača, rasta na sektorima nekretnina i maloprodaje, prerano je za promjenu politike. Brown će od kolega u L'Aquili tražiti da nastave sa planovima za posticaj svjetske privrede, uprkos nagovještajima da je najgore prošlo. Domaćin skupa Italija zalaže se za unapređenje regulative kako bi se spriječile buduće krize i to na bazi principa koji su postavili ministri financija Grupe 8 na sastanku prošlog mjeseca. Predsjednik Kine Hu Jintao, međutim, već je zbog krize i nereda u sjeverozapadnoj provinciji u kojoj žive Ujguri otišao iz Italije, a jedna od važnih tema svakako će biti zaustavljanje širenja nuklearnog naoružanja. Novinar Radija Slobodna Evropa, Radio Farda, Ahmada Rafat, koji prati skup u L'Aquili, ovako je komentari sa očekivanja na tu temu. Ovdje u L'Aquili svi očekuju da vide šta se razgovaralo u Moskvi, zato što je Rusija jedina zemlja Grupe 8 koja se protivi bilo kakvoj osudi Irana i podržavaju Iran. Koliko sam razumio italijanske zvaničnike bliske premijeru Silviju Berlusconiju, problem nije riješen u Moskvi i Rusija se i dalje snažno protivi osudi Irana na samitu Grupe 8 u L'Aquili. Iako je određenih potresa bilo na ovom vrlo trusnom području i nakon katastrofalnog zemljotresa u aprilu, premijer Silvio Berlusconi tvrdi da su svi sigurni.
Non crediamo che ci sia nessun pericolo.
Ne vjerujemo da ima bilo kakve opasnosti, jer u slučaju eventualnog zemljotresa citadela financijske policije, gdje se održava summit, je sigurna i može odoljeti zemljotresu, kaže Berlusconi.
Assolutamente antisismici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj o međunarodnim aktivnostima crnogorskih zvaničnika. U Podgorici su se sastali predsjednici crnogorskog i turskog parlamenta Ranko Krivokapić i Koksal Toptan, koji su odnose dvije zemlje ocijenili kao pozitivne i potpisali ugovor o saradnji skupština koji se odnosi na posjete i razmjenu iskustava administracija dvaju parlamenata. Da čujemo najprije šta je izgovorio, odnosno šta je izjavio gost iz Ankare.
Karadan, komšinorine ve bölge ülkeleriyle vrlo smo zadovoljni i čestitamo Crnoj Gori na uspješnim euroatlantskim približavanju, euroatlantskim integracijama i sam mislimo da je zemlja koja može da bude primjer drugim zemljama u regionu u samim tim reformama i napretku koje je ostvarila za vrlo kratak vremenski period. Turska će svakako biti uvijek uz Crnu Goru kao jedan jako dobar prijatelj Crne Gore. U Turskoj živi veliki broj ljudi koji su porijeklom iz Crne Gore. Oni su turski državljani i oni su, možemo reći, jedan most spajanja sa Crne Gore i Turske. Oni od nas traže da mi imamo što bliskije odnose, znači bolje odnose sa Crnom Gorom.
Koksal Toptan, predsjednik turskog parlamenta, evo što je nakon razgovora izjavio Ranko Krivokapić.
Turska republika je bliže od Crne Gore u integracijama i snažila se očigledno najbolje kreće. Jedinstveni smo ocjenili da će saradnja nam pomoći da se brže krećemo u europskim integracijama. Svakako Republika Turska je značajan član NATO pakta i kao takva i pomagala i pomagat će crnogorsko kretanje ka punopravnom članstvu. Prilika je da odlične političke odnose, ekonomske nagledimo i tu postoji prostora da i naš parlament da posticaje svojom učestalom saradnjom.
Bio je to predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić nakon razgovora sa svojim turskim kolegom Koksalom Toptanom.
slobodnaevropa.org.
I na samom kraju posjećamo se naslova emisije. U Italiji počinje summit grupe G8. Skup napustio Hu Jintao pošto etnički sukobi u Kini ne jenjavaju. Krenula kolona marša mira ka potočarima uoči obilježavanja genocida u Srebrenici. Crnogorski parlament nastavlja rad na čijem je dnevnom redu i deklaracija o Srebrenici. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Budite sa nama i sjutra od 13:30. We'll be right back.